Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos e benvidas a un espazo máis de Radio Cerna, espazo no que repasamos as novidades ambientais máis destacadas dos últimos días no noso territorio, en Galiza. Cada semana expóñense públicamente para a presentación de alegacións ou achegas previas varios proxectos eólicos no país. Esta pingueira incesante de proxectos enerxéticos en todos os recunxos de Galiza está a provocar a reacción das comunidades locais. Se a semana pasada se presentaba en sociedade a plataforma en defensa de la LIN destes macroproxectos eólicos, estes últimos días nacía a coordinadora Bergantiña pola defensa da terra, e non só para defender a comarca dos macroproxectos eólicos, tamén da minería contaminante e de outras industrias que están a afectar gravemente a vida social e económica da veciñanza, así como o medio do que viven. Os sindicatos agrarios tamén alertan sobre o impacto que os grandes proxectos eólicos poderían ter no agro galego. Unións Agrarias fala de cifras. Asegura que actualmente hai 6.000 megavatios de enerxía eólica en tramitación, repartidos case ao 50% entre a Xunta e o Estado. Un total de 127 proxectos que se prevén asentar en Galiza a prol da descarbonización. Malia que Galiza xa tería acadado os obxectivos de enerxías renovables para 2030. Porén, esta nova vaga eólica vai supoñer unha presión importante para as terras agrarias. Só o 20% da superficie galega é superficie agraria útil. Pola súa banda, a Federación Rural Galega interpreta esta enxurrada de parques eólicos como un ataque ao rural desde o punto de vista medioambiental, paisaxístico e contra a biodiversidade e a multifuncionalidade do territorio. O Sindicato Labrego Galego advirte que os muiños de vento están cada vez máis preto das casas, a pesar de chegar a cadar 200 metros de altura en algúns casos. E cre que hai impactos que os parques eólicos exercen sobre o gando que deben ser estudados e que poderían diminuir o valor das explotacións ou a súa rendibilidade. A Asociación Ventonoso chama a atención sobre a recualificación do solo que haberá no perímetro dos novos parques eólicos. Pasaría a ser solo de protección industrial, o que podería limitar a construción ou ampliación das explotacións gandeiras neses espazos. Do lado da Galiza Irredenta, no Bierzo, é o sector do viño o que se suma ao rexeitamento dos novos parques eólicos proxectados nesta zona. Crean a Asociación Paisaxe e Viñedos do Bierzo para alertar do paso dunha liña de alta tensión de 27 km no centro neurálxico da denominación de orixe dos viños do Bierzo. E tamén a veciñanza de Curtis exixe a supresión do parque eólico en tramitación denominado Penaombra. O Concello gobernado polo Partido Popular reclama a revisión do Plan Eólico de Galiza para que non se afecte a vivendas, explotacións gandeiras, agrícolas, forestais e a enclaves de alto valor ambiental. O Concello Popular xa tivera manifestado hai anos a súa oposición a un parque de Grinalia Wind Power en terreos que tamén afectan a Sobrado dos Monxes e a Guitiriz. Outro alcalde forte do PP que se opón ao actual modelo de implantación eólica é o alcalde de Lalín. É o primeiro rexedor do PP que pide a moratoria urxente para os novos parques eólicos. Alí proxectanse tres, por Callos, Valdo Folgoso e Céfiro. En Silleda, outros 18 proxectos. Na mesma comarca, tamén veciños e veciñas da Golada piden que se impida a instalación dunha liña de alta tensión que pasaría polo Val do Carmoega para dar servizo ao parque eólico de Órrea, tamén en tramitación. Alegan que afectaría un espazo de rede natura no que hai hábitats e especies de grande valor ambiental que están protexidas como aves en perigo de extinción ou 250 sobreiras centenarias. Ante a presión social, as institucións públicas comezan a manifestar a súa posición arredor desta enxurrada de parques eólicos. Foi tamén o caso esta semana da Asociación Xestora da Reserva da Biosfera das Mariñas Terras de Mandeo, logo de que asociacións como a DEGA, a Sociedade Galega de Historia Natural, Sindicato Labrego, Unións Agrarias e Concellos da Comarca trasladaran a súa preocupación polo impacto dos 15 parques eólicos que afectarían esta reserva da biosfera, o órgano xestor acordou solicitar a moratoria e a avaliación conxunta de 6 parques. públicas. Algúns destes proxectos afectan a Serra da Cova da Serpe, incluída na proposta de ampliación de Rede Natura. E diante de toda esta movilización e reacción social que xa contaxiou a concellos e organismos públicos, a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, asegura que non se aprobarán parques eólicos en zonas protexidas, aínda que só o 12% da superficie galega é Rede Natura. Esquiva pronunciarse sobre a ampliación destes espazos naturais protexidos, pendente de executar desde o ano 2012. Tamén evitou pronunciarse sobre a oposición de concellos rexentados pola súa formación política. Iso sí, descarta contemplar unha posible moratoria dos novos proxectos eólicos. Xa o dixeron os colectivos ecoloxistas e os sindicatos agrarios, pero agora tamén os viveiros de plantas forestais. O anuncio da Xunta de aplicar unha moratoria ao eucalipto desencadeou o efecto boomerang nas plantacións. Os viveiros esgotaron as plantas de eucalipto. Tamén se dispararon as cortas de piñeiro na zona norte de Galiza para poder sustituílos por eucalipto nitens. Unha moratoria que aínda non se está a aplicar a falta dunha regulación concreta. A Xunta pretende dotala de normativa a través da nova Lei de Recuperación de Terras Agrarias, unha lei que o grupo parlamentario do PP vende a autoemendarse para dar, paradoxalmente, maior cabida ao eucalipto. Propón que nos montes onde o eucalipto ocupe o 50% da masa forestal sexa plantada con esta especie toda a superficie que quede, eliminando as especies restantes. A Organización Galega de Montes En Mancomún, ecoloxistas en acción acusan ao PP de tender unha trampa coa moratoria, que cualifican de grande engano. Din estes colectivos que a Xunta non trata de eliminar a superficie de eucalipto, senón de legalizar a que hai, en todo caso, de cambiarla de lugar. O conselleiro de Medio Rural negou no Pleno do Parlamento de Galiza que se estea a xerar un efecto chamada polo anuncio da moratoria. A Dega advierte que en só 5 días denunciou 34 forestacións de eucalipto presuntamente ilegais, varias cortas tamén de masas de frondosas caducifolias. A Dega vende lanzar un formulario accesible desde a súa páxina web para que calquera usuario poida enviarlle os datos de posibles repoboacións ilegais con eucalipto. Tamén a Dega pide á Xunta que rexeite a ampliación da granxa de bisón americano situada no Monte Xalo, no concello Coruñés de Carral. Considera dunha enorme temeridade que se lle dé a curso a esta solicitude de ampliación destas instalacións cando estas granxas están consideradas como focos de elevado risco para o contaxio do coronavirus, ademais do seu impacto ecolóxico e no benestar animal. Lembra que Galiza xa tivo que sacrificar preto de 10.000 bisóns tras detectar surtos do virus en 2 destas granxas situadas no noso territorio. Reclaman de novo a suspensión desta actividade en toda Galiza, que agora tamén representa, di Adega, un perigo para a saúde pública. El diario.es saca a luz un informe de ENCE no que advirte a Xunta que a antiga fábrica de cloro, El Nosa, ten fugas de mercurio no seu recinto e que o desmantelamento da factoría podería agravar esta situación. Xa en outubro de 2019, ENCE tiña detectado altos índices de mercurio nas augas subterráneas na área que linda con El Nosa, en a que ningún traballador podía permanecer máis de 3 horas ao día por razóns de carácter sanitario. ENCE admite que parte deste mercurio podería ter migrado á ría de Pontevedra. Logo de que este informe se fixera público, ENCE Bondalti, a propietaria da antiga factoría de cloro, e a Consellería do Medio Ambiente negan que exista un elevado risco de contaminación da ría por mercurio. A Comisión de Peticións do Parlamento Europeo admite unha petición de Somos Cabanas para que se investigue o episodio de contaminación do río Eume en 2020 por actuacións de Endesa e pola súa deficiente xestión do encoro. Un vertido que deixou a veciñanza de Ponte de Eume sen auga potable durante varios días e que a Xunta deu por resolto coa apertura dun expediente sancionador contra Endesa. O encoro atópase no Parque Natural das Fragas do Eume. Esta semana tamén coñecemos o top das compañías máis contaminantes de Galiza. Por primeira vez, non é a central das Pontes. Alcoa San Cibrao desbanca dese posto logo de que a produción das térmicas galegas baixara en 2020 nun 45%. Ata dentro dunha semana, unha aperta.